tas inti di solder. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi nikmatil iman. Alhamdulillah bi nikmatil Islam. Alhamdulillah bi nikmatil jihad wa dakwah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian, kawan-kawan gerakan yang saya sangat cintai, kita bersyukur malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan Paskas Jogja. Nah, ini sesuai yang disampaikan Mas Ferry adalah intinya inti. Ya, saya izin merekam pengarahan Paskas Jogja inti ini untuk kemudian nanti disampaikan di grup komandan Paskas untuk menjadi juga bahan pengarahan saudara-saudara kita yang lain yang ada di banyak daerah. Kawan-kawan sekalian, saya memperkenalkan diri dulu supaya jelas posisi saya juga melakukan pengarahan di Paskas ini. Jadi kurang lebih dalam 9 bulan, 6 bulan terakhir ini saya memang intens ngaji dengan Kiai Lukman. Ya, jadi memang intens bolak-balik ke Pontianak, menyerap ruh gerakan dan juga talaki banyak apa yang ada di hati beliau, apa yang ada di pikiran beliau itu banyak saya kemudian coba resapi gitu. Dan itu juga yang kemudian waktu di Jogja sebelum Kiai Lukman datang, saya sempat membrief Mas Ferry bahwa nanti tolong Kiai Lukman bla 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 dulu. Dan akhirnya betapa saya juga kagetnya infak beras Jogja reborn barakallahu lak 5,6 ton ya, Masya Allah. Ini pencapaian yang Masya Allah luar biasa. Nah, di Paskas ini gerakannya dia adalah gerakan adab, dia adalah gerakan pondok. Jadi kami memposisikan diri sebagai santri, Kiai Lukman sebagai kiadah atau kiai. Jadi memang ruhnya ruh pondok. Memang susah untuk didefinisikan, tapi bagi saya yang memang lahir dari keluarga Banjar, yang memang kami juga struktur culture-nya itu ngabdi ke pondok, kayak saya di Pondok Syarsat Al-Banjari, saya ngerti betul maksudnya santri dengan kiai itu ya, penuh ketaatan, penuh takzim. Makanya kan terkenal kalau di orang Banjar itu kan bekasnya kiai dimakan, bekasnya kiai dimakan. Pokoknya, dan kalau kiai lewat enggak boleh dibelakangin dan seterusnya, itu adab-adab orang Banjar yang sebetulnya sangat kental saya lihat waktu saya kecil. Nah, ternyata ini berulang di Pondok Munzalan itu. Jadi memang begitulah posisi saya sama Kiai Lukman, adabnya. Bahkan beberapa hal tuh saya selalu konfirmasi, sehingga kehadiran saya hari ini sebetulnya adalah sebagai bakti santri kepada kiai, bakti santri kepada pondok untuk kemudian meneruskan amal soleh infak beras ini. Jadi yang saya sampaikan, jadi saya di sini bukan pembina Paskas, sekjen Paskas apa, saya maafi nggak ada posisi apa-apa di Paskas, tidak ada posisi apa-apa di Pondok Munzalan. Saya santri yang memang dididik oleh Kiai Lukman langsung dan memang dimintakan untuk keliling-keliling di Indonesia, beliau mengamanahkan untuk kemudian menyentuh teman-teman Paskas yang ada. Jadi memang Paskas ini prioritas. Ya. Jadi kawan-kawan sekalian, hari ini nampaknya kita akan banyak bicara ruh ya. Kalau teknis nanti Kang Ferry tadi saya sudah ajarkan bagaimana teknik corporate campus community. Pokoknya ada strategi yang mudah-mudahan kalau itu dilakukan secara kasat mata aja bisa 100-150 ton dalam kurun waktu yang cukup cepat. Karena kita sudah buktikan di Angkasa Pura, satu korporat bisa kumpulin 1,5 ton dan seterusnya. Tapi itu teknis. Nah, yang paling sebetulnya mahal dari gerakan ini kawan-kawan adalah ruh. Maka saya ingin cerita dulu apa yang saya lihat. Saya ini kan orang komunitas ya. Saya ini orang komunitas, saya bangun komunitas, saya ngelihat banyak pergerakan-pergerakan yang ada di Indonesia. Infak beras ini dibangun oleh Kiai Lukman 5 tahun yang lalu di Masjid Munzalan Mubarokan, masuk Gang Sungai Raya Dalam. Dan berawal dari Pontianak, kebayang ya? Ini tuh gerakan lokal. Dan dalam kurun waktu 3-4 tahun, dia cuma ngurusin Kalimantan Barat aja. Jadi infak berasnya infak beras Mempawah, Pontianak, Sintang. Jadi nggak banyak. Dan kegiatannya juga sederhana. Jadi Kiai Lukman masuk ke pondok, lalu kemudian menyuplai beras yang ada di pondok seperti ya, narasi yang seperti antum tahu. Tapi akhi, ane itu ngelihatnya gini. Ini mudah-mudahan malam hari ini Allah karuniakan kita taufik. Kok bisa Ari Untung nyangkut ke Pontianak? Itu yang saya kadang-kadang bingung. Rizal Armada nelpon Kiai Lukman sampai nangis-nangis. Bang, gini-gini-gini bang, gini-gini-gini bang. Kayaknya semuanya kesedot ke situ. Kang Riza yang punya Quran Syamil itu ngajinya ke Pontianak sih.
Kok?
Iya, manggul galon dan seterusnya. Jadi saya melihat dan saya ngelihat dengan mata kepala sendiri kiai maunya apa datang. Oh nanti mau motoran butuh motor besar, Ducati Monster datang dan seterusnya. Jadi saya melihat ini nggak sekedar gerakan. Dan antum kalau di Munzalan Mubarokan itu kan dia punya relawan paskas 400-an. Begitu relawan itu datang, saling salaman, senyum, antum kayak masuk di dunia yang baru. Sorot mata ketulusan. Sama kayak kita di sini. Kita di sini kan ngumpul kan ngurusin anak yatim. Saya bahagia betul tadi pagi Kang Ferry ngomong, saya banyak ngajak-ngajak teman, cuma banyak yang nanya, saya dapatnya apa? Gitu. Jadi kan memang yang ngumpul-ngumpul di sini kan memang pikirannya rada rusak ya. Masalah banyak ngurusin pondok yatim, ya kan? Masalah banyak ngurusin enggak make sense. Tapi kan berarti kan yang ngumpul di sini sudah kehilap, sudah enggak punya kepentingan apa-apa lagi, sudah bersih dari kepentingan. Makanya saya melihat ini karomah gerakan yang akhirnya membuat saya tertarik gitu. Jadi banyak yang kemudian nanyakan kenapa Randy Saputra dengan segagah itu, komunitas sebesar itu kok sekarang ngurus-ngurusin fak beras tunduk sama Kiai Lukman. Oh, Kiai Lukman masih ngontrak, gak punya aset pribadi sama sekali. Tapi kok kemudian tuduh? Karena seeing is believing. Saya masuk pada dimensi hakul yakin. Ainul yakin, hakul yakin. Karena nyata-nyata. Nah, hari ini ruhnya itu akan saya bawa. Jadi kawan-kawan sekalian, yang jarang diceritakan Kiai Lukman adalah infak beras ini sebetulnya lahir ketika Kiai Lukman tuh banyak masalah. Ini yang kadang-kadang kita gak paham. Dan dia gak cerita. Karena memang beliau ini kan pengen jaga hati. Jadi karena memang dia gak cerita, ya tugasnya menceritakan. Jadi beliau ini kan lama di Gontor, lalu ke Malaysia. Di Malaysia, terus kemudian dia, gak apa-apa. Di Malaysia kemudian dia ikut MLM kan? Ikut MLM, saya gak mau sebut MLM-nya apa, dia tinggalkan Quran. Kelilit hutang, gak bisa beli susu dan seterusnya, itu dialami. Puluhan, sekitar 10-9 tahun di Malaysia, Kuala Lumpur. Dan akhirnya dia pulang ke Pontianak dalam keadaan terhina. Jadi Kiai Lukman yang sekarang hebat, satu grup sama Salim Afillah, jadi anak kesayangan Ustaz Abdul Somad, itu ditunjuk-tunjuk pak di keluarga. Kamu Lukman memalukan gitu. Kamu Lukman gini-gini-gini itu. Jadi dihajar di Facebook, bahkan Kiai Lukman itu sampai gak kuat Facebook lagi. Nah di titik terendah itulah dia bikin infak beras. Nah, makanya sebetulnya infak beras ini adalah jalan memang untuk orang-orang bermasalah memang. Jadi kalau antum sudah kayaknya nih. Nah, ini udah benar karena foundernya sendiri mulai ini ketika banyak masalah. Nah, dia mulai waktu itu bikin sedekah akbar, ngangkat beras ke anak yatim dan seterusnya sampai kemudian orang tiba-tiba ngelunasin hutang. Intinya gitulah ya, orang tiba-tiba ngelunasin hutang. Tiba-tiba Bang Nur Hasan yang punya masjid. Jadi gerakan ini dulu enggak di masjid. Jadi gerakan ini dulu di warung kopinya dia namanya To'aji. Makanya Kiai Lukman tuh suka dia pengen To'aji. Dia punya warung kopi dulu namanya warung kopi To'aji. Jadi warung kopinya ini jadi tempat terminalnya orang nyetor bantuan yatim. Lalu kemudian direkrut sama Bang Nur Hasan untuk ngurus masjid Munzalan Mubarokan. MOU lah, Munzalan Mubarokan Ashabul Yamin. MMAY. Jadi Ashabul Yamin itu gerakan Ustaz Lukman, Munzalan Mubarokan itu masjidnya Bang Nur, mereka klop. Dan 5 tahun ini mereka bangun dari masjid itu. Singkat cerita, hari ini akumulasi 147 ton. Ex profesional-profesional perbankan pada ngumpul semua ke sana. Dan saya tuh waktu KSN 2017 kan, proyek sedekah akbar 5.000 anak yatim dengan 5.000 donatur DSSCC itu bebannya 1,5M. Filantropi nasional gak berani. Pontianak ngambil proyek itu 2 pekan sebelum acara, 3 pekan bersih sebelum acara. Dan terkumpul 4 miliar. Pertolongan dari mana-mana. Jadi saya itu sebetulnya udah lihat gerakan ini punya karomah. Nah intinya kawan-kawan sekalian, ruh gerakan ini sebetulnya kalau saya lihat sebetulnya infak beras ini dari segi kasat mata dia sederhana. Sederhana kan? Bahkan kalau kita infak beras, ngapain sih lu ngumpulin beras, ngasuh anak yatim? Itu enggak ada kerennya sama sekali. Coba diceritakan ke teman-teman, enggak ada kerennya sama sekali kalau ente bikin unit pengolahan, pemberdayaan apa-apa ya, keren lah. Kalau cuma ngumpulin beras kasih ke pondok anak yatim tuh enggak ada kerennya sama sekali. Nah, tapi saya menemukan di sini rahasia-rahasia kenapa gerakan ini itu proven, karena ternyata Kiai Lukman kesadaran ke infak beras ini, satu dia lagi ada masalah, yang kedua memang dari Quran. Jadi Qurannya begini kawan-kawan sekalian. Al-Baqarah surah kedua ayat 185. Halaman 28 di Quran standar sebelah kiri. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudallinnas. Jadi Quran itu petunjuk bagi manusia. Nah, ternyata di petunjuk bagi manusia itu ada satu ayat, ada satu surah yang menurut saya tafsirnya, hampir semua tafsirnya itu para ustaz kita tuh malu-malu menafsirkannya dengan gamblang, yaitu Al-Ma'un 107 ayat 1 sampai 3. Ini adalah ruh gerakan kita, tapi jarang ada yang bahas gamblang. Jadi kalau saya bahas gamblang, ya, ini saya bahas terbatas aja ya, bahas terbatas, tapi saya akan bahas gamblang di forum ini. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu wa la tu'amil miskin. Tahukah kamu pendusta agama yang kemudian menghardik anak yatim dan tidak mendorong orang untuk ngasih makan fakir miskin. Jadi kawan-kawan sekalian, tuh gini loh. Kalau dua syarat ayat 2 dan 3 di surah 107 ini enggak dilakukan, maka seluruh keberagamaan orang itu bohong. Maka kajiannya bohong, sholatnya bohong, ngafal Qurannya bohong, gamisnya bohong, beragamanya bohong, PC-nya bohong. Dan itu kita gak sadar. Makanya saya jadi ngerti kenapa kok 70 tahun negeri ini merdeka lebih, Islamnya 90%, tapi rahmat Allah susah turun. Karena masjid kasnya pengumuman kan, kas masjid 150 juta sekian, 20 rumah selam ada yang miskin, gak bisa makan. Dan itu uangnya gak ngalir ke orang fakir miskin, gimana rahmat Allah mau turun? Jadi yang kita lakukan ini sebetulnya adalah asasiat di dalam dinul Islam, yaitu hal-hal asasi dalam dinul Islam supaya kita gugur dari pendusta agama. Sebetulnya kalau kita masuk dalam golongan pendusta agama, maka semuanya tuh nggak approve. Jadi kita tuh sholat itu ya berzombie-zombie aja kemarin itu gitu loh. Makanya seperti kata Kang Ferry kemarin ya, yang sego Surabaya itu ratusan kilogram, hari ini bahkan pemimpin Paskas Jogja yang asli orang Pontianak sudah kewalahan sama franchise-nya, kewalahan sama bisnisnya memang. Jadi gini loh Kang, saya tuh ini jadi kayak sales nawarin program ya. Infak beras ini tuh karomahnya depan mata. Saya gak mau cerita detailnya, pokoknya saya sebetulnya dari hitungan teknis, saya udah gak bisa lagi keliling-keliling di tahun ini. Yang ngejelekin saya berbagai arah, yang ngebunuh karakter saya berbagai arah, yang ngehajar saya, pokoknya hitungan manusianya, saya itu delusuk 2 tahun baru bisa bangkit. Saya ngurusin infak beras nih, Kiai, aneh ngurusin pondok aja Kiai jadi guru ngaji. Sebulan setengah Pak, Kementerian Koperasi tiba-tiba ngundang, saya jadi staf ahli. Dulu saya ngerjain pakai proposal berdua sama di ruangan, pakai proposal di kementerian, nggak ketemu kita sekretaris menteri. Sekarang sekretaris menteri yang ngundang. Kemarin Kementerian Keuangan ngundang, habis itu Juli mau repeat. Saya diminta kalau ada teknologi tentang wakaf untuk selisih pemenuhan anggaran keuangan, nanti tolong ngobrol-ngobrol sama Kang Ridho. Pengusaha-pengusaha juga, saya mulai ketemu pengusaha-pengusaha yang ya benar-benar pengusaha gitu. Dan akhirnya seperti juga Mas Ferry lihat hari ini, saya di Jogja bisa pakai aset di Balai Hinggil gitu. Terus kadang-kadang di Jogja juga disupport segala macam, karena memang ngelihat dari ruh ini. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, yang kita lakukan di infak beras ini sebetulnya hal yang sangat-sangat ditunggu oleh Allah gitu loh. Karena hari ini antum bisa bayangin, mungkin Kang Ferry sudah ngerasain nyuplai ke pondok-pondok. Kaget kan begitu kita lihat fakta brutal di pondok itu. Berasnya gak ada, dapurnya gak siap. Dan ternyata infak beras ini tuh jalan masuk aja. Ini memang jenisnya Kiai Lukman. Begitu infak berasnya masuk, program Jumat Bahagia, ya kan? Anak-anak yatim dibawa. Jadi Kiai Lukman itu ngurus anak yatim tuh udah kayak project serius. Makanya anak-anaknya dibahagiakan, dikasih. Dan sekarang tuh bukan cuma beras yang masuk, tapi antibiotik, karena mereka suka rusak-rusak kulitnya. Yeah. Ada santri sehat, ada perbaikan MCK dan seterusnya. Dan itu Pak, Masya Allah, adik-adik itu ngangkat doanya tuh, ya kan? mereka nggak pernah ketemu gadget, mereka ikhlas-ikhlas, kiai-kiainya kan tulus-tulus tuh. Coba anda lihat kiai-kiai yang bangun pondok-pondok itu, mereka terbatas, nggak minta-minta, ya kan? Dari yang ada mereka terima santri, mereka hidupin santri, mereka ngajarin, karena dulu mereka juga digitukan sama kiainya gitu loh. Jadi ini sebetulnya rentetan apa ya? Rentetan budaya di Nusantara ini, di mana kiai yang ikhlas menghidupi santri yang juga yatim. Begitu dia gede, dia ingat kiainya. Kiainya juga dulu mulai terbatas. Akhirnya dia mulai lagi pondok-pondok itu dengan ketidakjelasan cash flow. Ya kan? Makanya kalau kita apa matanya nggak bagus, kita kadang-kadang bilang nih kiai ini atau ustadz nih kok nggak logis banget ya, bangun pondok dengan ketidakjelasan cash flow. Bukan mereka nggak jelas, tapi itulah budaya budaya dakwah di Nusantara ini. Mereka mulai dengan keikhlasan dan meyakini malaikat Allah dan tentara Allah itu akan datang membantu. Ya kita-kita lah, inilah malaikat Allah itu. Jadi itu spirit dari kita ngurus-ngurus anak yatim ini. Jadi halnya kelihatannya sederhana, tapi itu menuntaskan di Al-Ma'un ayat 2 dan 3 itu. Nah selanjutnya kawan-kawan sekalian, yang ingin saya sampaikan sebagai ruh juga, apa sebetulnya sifat dari gerakan ini? Itu sebetulnya ruhnya ada di Al-Furqan surah ke-25 ayat 70 yang tias itu. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubadilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Nah makanya Kiai Luqman memulai ini ketika banyak masalah. Jadi kan ceritanya Kiai Luqman tuh dia ada berhutang sekitar seratusan gitu ya. Jadi ketika ketemu sama orangnya, lalu kemudian menjelaskan, dan kemudian akhirnya orangnya melunas. Ya udah kalau memang warung itu untuk amal soleh, saya ikut saham di amal soleh itu. Amazing pak. Ada cerita lagi, misalnya masjid mau belikan Avanza untuk Ustadz A, ternyata Ustadznya nggak mau Avanza, dikasih ke Kiai Luqman. Ada cerita lagi orang di Jakarta mengenolkan semua mobilnya, sisa satu Innova. Suaminya nanya ke istrinya, Mi itu ada satu Innova. Oh gimana Bi, kasih siapa? Kita buat kuis aja. WA semua ustadz yang ada, siapa yang jawab salam duluan kita kasih Innova. Bawa, broadcast tuh istrinya. Yang jawab Kiai Luqman. Innovanya ada, yang semua bisa dekat itu Innova hasil menang kuis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah Ustaz Luqman, antum yang jawab. Kayak gitu. Antum menang kuis. Kuis apa? Udah dapat Innova. Dan akhir Innova itu akadnya ke tangannya Kiai Luqman. Harusnya dia bisa uangkan 150 juta. Enggak, dia geser. Ini untuk Baitul Mal, untuk operasional dakwah. Di depan mata saya sama Nirwana, orang ngasih saham 30%. Ini warung saya 70% investor, 30% uang saya. Dia mungkin omset bisa apa keuntungan bisa 300-an lah sebulan. Jadi kalau 30% itu 90 jutaan. Dia kasih gitu aja ke tangannya Kiai Luqman. Kita nanya, ini akadnya apa untuk Kiai Luqman? Kiai Luqman panggil direktur Baitul Mal, ini untuk fisabilillah. Makanya saya lihat memang bukan orang biasa gitu. Makanya saya kalau Ferry lihat dan kawan-kawan lihat, kok Randy berlebihan sama Luqman, karena saya ainul yakin ngelihat dia tidur di rumahnya dikontrakan, keluarganya juga bisa, semua aset-aset itu milik pondok, bisa dipakai sama siapa aja, visinya hak pakai. Kalau udah ngomong tentang dakwah, coba gak berhenti-berhenti kan, tidurnya sedikit, ba'da subuh dakwah lagi. Nah, jadi semangatnya ada di Al-Furqan ayat 70 itu. Fa'ula'ika yubadilullahu sayyatim hasanat. Jadi kata Kiai Luqman itu, yubadil itu Ren, yang buruk ditarik, ini yang buruk ditarik, diganti dengan yang baik gitu loh. Itu badal yubadil. Faulaika yubadilullahu sayiatihim, maka yang sayiatmu ditarik, dosamu ditarik, ketetapan balakmu ditarik, ya, penghidupanmu yang error-error itu ditarik, bisnis-bisnismu yang enggak bagus ditarik, lokasi bisnismu yang enggak bagus ditarik, kekurangan kompetensi dirimu ditarik. Yubadilullahu sayiatihim hasanat. Akan diganti dengan pahala, akan diganti dengan SDM yang bagus-bagus, akan diganti dengan tempat yang bagus-bagus, akan diganti dengan sesuatu yang baik-baik dan seterusnya. Ini janji Allah ngurus anak yatim. Saya sama Kanirwana mau pindah dari Balikpapan. Kita mau juga sebetulnya pengen di Pontianak bangun masjid. Nurul Tijarah Mubarokan kan brandnya, masjidnya ke anak NTM. Di Balikpapan kita gak demolis masjidnya, tetap kita tegak, kita cari lahan baru untuk tempat tinggal. Akhirnya kita dapat satu lahan, masjidnya sudah ada, namanya Masjid Nurul Hasan. Kata yang punya masjid, namanya diganti aja, Nurul Tijaroh Mubarokah. Jadi begitu pindah, sudah dapat masjid, sudah dapat kaflingnya, sudah dapat areanya. Fa'ula'ika yubaddilullahu sayyatihim. Gak ada yang orang kan ngerasa setelah saya tanda petik dijelek-jelekan kanan kiri depan belakang, network saya habis. Ternyata saya dapat bisnis baru jaringan di Dubai. Rekan-rekan di Perth ngubungin Nirwana. Kami ingin mencontoh teman-teman seperti Thailand dan Manila yang punya bisnis mandiri ras mereka di Perth. Rasanya orang Indonesia bisa, kita punya 400 kakak. Gimana kalau Kang Rindi jadi pembina? Kan gak masuk akal, Pak. Proposal gak pernah dibuat. Saya lagi dihabisin karakternya. Tapi orang dari mana-mana percaya. Termasuk ada beberapa lah yang kemudian bisa gak kami ditemani. Dan itu gak pakai modus gitu. Enggak, Pak. Saya akan mempengaruhi dirimu supaya saya jadi. Enggak. Yang saya fokuskan adalah ngurus anak yatim, serius. Jadi di pikiran saya sekarang gimana paskas rapi, gimana saya bisa kontribut, dan akhirnya semuanya rapi sendiri. Nah, ini yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman, ini ruh kita. Ilaman taba, taubat, wa amana, beriman dan yakin, wa amila amalan solihan. Jadi kalau bahasanya film Tomb Raider yang nyari harta karun, kunci modifikasinya tiga. Taubat, krek, iman, krek, dan amal soleh. Nah, kebanyakan kita taubatnya sudah, yakinnya sudah, amal solehnya nggak ada. Ada juga taubatnya sudah, amal solehnya sudah, keyakinannya nggak ada. Bener nggak nih dampak nih? Kan gue, kan gue 2 hari ngurusin yatim, ini susah loh, survei pondok loh, abis nih waktu gue. Bener nggak nih gitu kan? Iya kan?
Berat itu.
Sekian ton. Apalagi saya bilang sama Mas Ferry kan coverage Jogja sebetulnya. Jadi bener gak nih? Bener. Saya juga begitu. Kan Kiai Lukman bilang sama saya, Ren, nolin tarif. Saya bilang, nolin tarif gimana cerita? Udah antum jadi guru ngaji. Jadi kalau diundang perusahaan gimana? Nolin tarif. Dan bener, Pak. Saya nolin tarif. Dan memang kejadian. Karena memang bukan Lukman yang menjanjikan. Saya yang menjanjikan. Allah. Taubat. Taubat itu artinya apa? Surrender. Jadi taubat itu enggak nyalain orang lain. An-Nisa 79, ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsi. Yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari diri kita. Jadi begitu saya ngaji sama Kiai Lukman, Kiai, ane lagi digini-gini-gini, jangan dilawan. Tapi kan tapi kan Kiai. Nah, Kiai mencontohkan, dia kan sampai difitnah, digontor kan? Kiai Lukman tuh difitnah di kantor, malu-maluin pondok. Tapi sekarang Kiai Syukri yang lagi stroke itu, kalau Kiai Lukman datang nggak dilepas tangannya Kiai Lukman, disayang betul, itu luar biasa. Nah, makanya kawan-kawan sekalian, itu taubat, iman, amal soleh. Dan yang terakhir, karena sudah bau-baunya logistik mau merapat, oh belum ya?
Belum.
Al-Anfal ayat 60. Jadi Surah Al-Anfal, kalau antum ada gadget digital boleh dibuka. Surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 60, halaman 184 sebelah kiri. Surah Al-Anfal, surah 8 ayat 60, halaman 184, halaman ke-8 dari surah Al-Anfal yang jumlahnya 10 halaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allahu taala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum. Persiapkanlah darimu kekuatan, dari kekuatan apapun. Turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Untuk kemudian wa mirribatil khair turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Termasuk dari kuda-kuda yang kalian tambat. Aduwallahi wa aduwakum. Turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Untuk menggetarkan musuh Allah dan musuh-musuhmu. Wa akharina min dunihim la ta'lamuhumullahu ya'lamuhum. Menggetarkan musuh-musuh yang kamu ketahui maupun yang hanya Allah ketahui. Nah, kalimat yang terakhirnya luar biasa. Wama tunfiku min syai'in fa in wama tunfiku min syai'in fi sabilillah fa in yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Ayat ini cerita tentang ayat persiapan kekuatan untuk menghadapi peperangan di masa yang akan datang. Bener gak kalau kita nyiapin gizi terbaik buat anak yatim itu juga untuk persiapan peperangan apapun di masa datang, ya kan? Peperangan intelektual, peperangan dagang, peperangan militer sekalipun. Gimana santri-santri yatim dan duafa ini kalau gizinya gak bagus? Jadi infak beras ini tuh ruh dari Al-Anfal 60 itu. Mempersiapkan kekuatan supaya adik-adik kita tuh gizinya penuh. Coba kalau kita gak bawa beras, dari Sabtu sampai Kamis dia makan nasi, satu kecap bango saset, makan 15 orang kan? Dia cuma ketemu lauk hari Jumat. Kata ustadznya Sayyidul Ayyam, jadi ketemu lauk hari Jumat. Alasannya itu kan Sayyidul Ayyam. Ini Sayyidul Ayyam ketemu lauk hari Jumat. Padahal kalau kita bawa beras, akhirnya ustadznya bisa mikir lauk, bisa mikir nanam pecabe, bisa mikir ternak nila dan seterusnya. Nah, kalimat terakhir itu adalah bukti bahwa mempersiapkan itu butuh infak. Maka Allah tutup ayat menyuruh persiapan ini dengan wa ma tunfiku min syai'in fi sabilillah. Dan siapa-siapa yang menginfakkan dalam bentuk apapun, ini perhatikan ya, min syai'in itu any format, dalam bentuk apapun. Teman-teman sekarang ini infak apa? Infak waktu, infak pikiran, infak space memory. Infak space memory enggak? Saya itu sekarang mimpinya beberapa malam infak beras. Mimpinya meeting sama Kiai Lukman. Mimpinya di pesawat itu kalkulator itu bukan ngitung omset, ngitung kebutuhan santri, 1 juta santri 7.000 kilogram berapa ini uang dan seterusnya. Ngeformat sedekah akbar. Sedekah akbar tahun depan yang 7 titik bulannya apa aja itu saya yang format, saya yang formatin dan seterusnya. Ya nanti sumber dayanya kayak apa supaya venue murah dan seterusnya itu menghiasi kepala kita. Karena janji Allah wa ma tunfiqu min syai'in, barang siapa menginfakkan apapun fi sabilillah, janji Allah apa? Yuwaffa ilaikum, maka aku akan cukupkan semuanya. Cukupkan modalmu untuk berbisnis, cukupkan SDM-mu, cukupkan kebutuhanmu, cukupkan hatimu, cukupkan kekuatanmu, cukupkan semuanya. Yang ngomong siapa? Allah. Yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun, dan kamu tidak akan dizolimi. Apa itu kata, apa itu makna zolim? Tidak dibalas sesuai dengan haknya, itu zolim. Jadi kalau wa antum la tuzlamun dan kamu tidak akan dizalimi Allah, maka ngurus infak beras ini pasti dibalas. Karena Allah udah kunci wa antum la tuzlamun, kamu tidak akan dizalimi. Saya ngurus anak yatim aja kan mie godok, martabak, ini kan enggak dizalimi ini kan. Benar enggak? Saya enggak ada berencana. Langsung semuanya datang, ada ini, ada itu, segala macam. Ini bukti kita ngurus anak yatim tuh yuwaffa ilaikum. Allah kasih tempat. Coba lihat ibu-ibu yang tadi Mbak RT. Kang Rendi, kalau masih semalam di sini pakai hotel saya. Rebutan kan? Mas Wawan bilang pakai rumah saya. Coba.
Saya bilang pakai kantor saya.
Nah, kantor saya. Nah, coba lihat. Ini kan janji Allah wa antum la tudlamun. Karena gini, mungkin wajah antum semuanya optimis, senyum gitu kan, bahagia. Tapi siapa tahu dari diantara kita, saya nggak nuduh gitu ya. Karena ini juga untuk paskas di seluruh Indonesia, ada yang nggak lengkap gitu. Bener nggak nih gue? Ya itu, sampai kemudian ada orang bertanya, gue dapat apa Fer? Terus gue abis ini dapat apa? Ya kasih Quran. Lu dapat Al-Furqan 70. Lu dapat Al-Anfal 60. Lu baca. Dan ini kitab La Roiba Fi Hudalil Mutakin. Tidak ada keraguan bagi yang bertakwa. Kalau lu emang takwa, lu gak ragu. Sederhana. Tapi kalau lu ragu sama ini, ya udah gue gak usah ngomong. Berarti lu keluar dari zona golongan ini. Kan gitu?
Iya.
Bukan ngancem ya. Desak. Ya. Mirip. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, jadi bagi saya ini, nah yang perlu diperhatikan, tunfiku min syai'in, coba ulangi,
tunfiku min syai'in
fi sabilillah,
fi sabilillah,
di jalan Allah,
di jalan Allah.
Begitu di jalan apresiasi manusia, di jalan ego ya, begitu di jalan puja-puji, begitu kita bukan fi sabilillah, maka outputnya enggak kena. Jadi ini kayak sistem input output engineer gitu. Jadi wa ma tunfiku min syai'in fi sabilillah, semua syaratnya terlengkapi, yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Saya sudah infak kan, tapi kok enggak ngefek? Ah, berarti enggak fi sabilillah. Makanya saya bilang sama kiai, izinkan saya ngabdi ke paskas. Kenapa, Rek? Karena kayaknya di sini saya nyaman. Kalau nanti infak beras 1000 ton kan yang keren kiai. Yang dapat penghargaan tokoh republika, Kiai Lukman. Orang enggak tahu Rendi Saputra. Aman hati saya di sini, Kiai. Enggak dibilang founder, enggak dibilang pembina, enggak dibilang ini, enggak dibilang itu. Jadi izinkan saya ngabdi di paskas. Stop, kata Kiai.
Mantap.
Nah, makanya kita setelah ini sudah, menurut saya ini sudah jalan tol wasilah amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harus diingat betul-betul apa fisabilillah. Karena kalau enggak fisabilillah ini, karena ini amal akbar, amal yang akbar, setannya juga akbar. Hampir paskas di semua daerah yang saya kunjungi konflik, mohon maaf.
Oh iya,
konflik. Konfliknya aneh-aneh. Kan gua yang dapat gitu. Gua tuh udah di CFD, kok lu enggak datang? Nah, gitu. Nah, makanya saya bilang sama Kang Ferry, kalau antum ternyata cuma 7 orang, jalanlah dengan 7 orang. Kalau antum cuma 5 orang, jalanlah dengan 5 orang gitu loh. Karena Kiai Lukman pun bertahun-tahun cuma bertiga. Lutfi, Pras, dan Lukman. EN datang, Al-Akhirun tahun-tahun berapa, kemudian menemani saya datang. Jadi Kiai Lukman itu bahasanya tangan terbuka. Anda mau ikut, ayo saya rawat. Anda mau turun, saya lepas baik-baik. Dan tangannya Kiai Lukman yang terbuka itu betul-betul nyedot, Pak. Memang doa juga sih. Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu doa Nabi Nuh. Waktu dia di atas kapal dan lautan. Jadi bahasa Nabi Nuh ini gini. Surutkan aku dan landingkan kapal ini di tempat yang diberkahi. Jadi munzalan mubarakan itu doa. Jadi betul-betul kesedot, artis kesedot, duit kesedot, apa kesedot, munzalan mubarak. Saya juga ikut kesedot.
Jadi dan kita semua korban.
Oh, menyerahkan diri.
Oh, menyerahkan diri.
Saya menyerahkan diri. Angkat bendera putih. Karena berat, Pak, yang saya alami di, saya nggak usah cerita yang saya alami itu. Benar-benar. Nah, itu ya itu gini. Jadi masalah itu sebetulnya cara Allah ngundang kita ke jalan yang Dia pengen gitu. Jadi bagi
tanda
saya,
sayang Allah.
Tanda sayang Allah. Jadi menurut saya, ya masing-masing dari kita gak usah explain apa masalah yang sedang dihadapi. Tapi kalau bermasalah di rumah tangga, yubadillahu sayyati hasanat. Nanti Allah akan beresin. Masalah di bisnis, yubadillahu sayyati hasanat. Allah bakal beresin. Dan juga tentang orang-orang yang misalnya berkonflik dengan Anda hari ini, seperti Nabi Yunus, begitu ditelan ikan dia taubat, begitu kembali umatnya beriman. Begitu juga kita di infak beras ini, kalau antum punya konflik sama banyak orang, urusin aja anak yatim. Saya ngerasain 1-2 orang sudah mulai, maaf ya Ren, saya kemarin salah sangka sama antum. Satu-satu. Tanpa kita harus klarifikasi, enaknya infak beras itu gitu. Jadi ente ketuk di anak yatim, yang lain beres semua. Ente beresin aja anak yatim. Apa belai-belai gitu, angkat beras, muliakan ulama-ulamanya, muliakan kiai-kiainya, dorong supaya tonase berasnya makin baik. Nanti antum ketuk di sebelah sini, yang lainnya semua ikut beres. Karena amal yang ditunggu-tunggu Allah itu ayatnya pendek gitu kan, tapi nggak dipakai. Ar-ra'aita allazi kadzibu bidin fadzalika allazi ya. Nggak ada hapnya. Muslim kaya yang mau bantu banyak, anak yatim banyak, bener nggak?
Yeah.
Nggak pernah ketemu, karena Muslim kaya yang mau bantu krisis kepercayaan, bener nggak di lembaganya nih? Gitu kan? Yeah. Nah, pondok yatim yang di sini itu Al-Baqarah 273. Coba buka Al-Baqarah 273 itu, ada mujahid yang sedang terkepung, yang karena mereka terkepung dalam perang mereka tidak bisa berusaha, dan mereka tidak meminta-minta, maka orang yang bodoh menyangka mereka kaya. Maka Nabi Muhammad, lihatlah tanda-tanda mereka, apa yang kamu infakkan baik untukmu. Artinya pondok-pondok yatim ini dibangun oleh para kiai-kiai yang enggak minta, namanya ifah. Dalam Quran itu ta'afufi, ifah. Di sini ifah menjaga diri, enggak pakai proposal. Di sini krisis kepercayaan, ketemu enggak?
Enggak.
Ah, di sinilah tugas paskas menjembatani ini. Dan mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa jadi fasilitas kebaikan baginya pahala yang sama. Bahkan saya dengar ceramahnya Buya Yahya Al-Bahjah. Jadi kalau antum patungan 100.000 bikin tower 10 miliar, kata Buya Yahya, di akhirat bukan 100.000 catatannya, 10M. Karena waktu antum patungan sama-sama, dia jadi nilai 10M. Maka pahala yang dihitung Allah bukan 100.000. Jadi kalau kita kumpulin se-Indonesia ini 147 ton, amaliyah jama'i bersama, antum cuma nyuplai 1 ton atau 10 kilo, berapa di pahala antum di surga nanti? 147 ton. Karena amaliyah jama'i. Dia hukumnya taklif pahalanya, pahala jama'i. Makanya ini yang membuat saya nyerah betul gitu kan. Jadi Kiai Lukman suka WA Ren, udah jadi guru ngaji, siap. Saya sekarang guru ngaji, udah jangan nyebut CEO segala macam. top rank udah, jangan tarif-tarif ya, udah top, layani umat tulus, nanti Allah cukupkan. Ada satu kisah lucu waktu saya mulai jadi guru ngaji dan pol berdua sama Kana juga. Saya ngomong gini sama Kay, aduh nanti aneh makan gimana Kay, aneh bilang apa? Aneh makan gimana nih? Kan biasa kita jual kan Telkomsel 25 juta per 2 jam, kan di corporate 15 juta, 12 dan seterusnya. Ini enggak boleh pakai tarif. Ya Allah, dan enggak boleh genit gitu loh. Biasanya kami ya itu enggak boleh. Makanya Nirwana kan betul-betul kalau ditanya ya sebudgetnya aja gitu. Pokoknya semampu ini ya. Betul-betul Allah yang giving ilham ke kepalanya HR itu. Nah suatu hari saya ceramah di kabupaten di Kalimantan Barat di Singkawang. Pagi sarapan kan orang Melayu kan sarapan telur apa segala macam. Selesai sarapan Kang Randy ditunggu lagi sarapan jam 10 sama komunitas yang berbeda. Jam 10 sarapan sudah dua kali saya makan. Ba'da zuhur makan siang 3 kali. Asar ditunggu dasar lagi 4 kali. Ba'da isya makan 5 kali. Habis makan ceramah kram. Karena penuh kan, kram, ini sakit ini, kram sampai ke kepala leher ini. Saya ke Pontianak ngomong sama Kiai Lukman, Kiai, aneh makan 5 kali, kram. Iya, karena antum kemarin ragukan Allah tentang makan, jadi Allah kasih makan 5 kali, saya bilang.
Masya Allah,
kalau gitu saya puasa sampai Rajab. Makanya kan kemarin saya dari satu Rajab sampai sekarang puasa terus, karena taubat sama Allah. Karena saya pernah ragukan, gua makan gimana gitu. Saya nggak pakai proposal, gimana corporate mau ngubungin? Komatsu dua kali pertemuan, Kemenq satu kali pertemuan, nggak berhenti ngundang. Ini kalau diikutin kita nggak stop pak. Nah itulah saya lihat gini loh, bahasanya gini loh, akhi, infak beras ini tuh kayak apa ya? Kayak obat penawar semua masalah kita. Kalau antum masih setengah gas, rugi betul gitu loh. Rugi betul, karena saya sendiri yang bermasalahnya banyak betul tuh kayak kebalik-balik dunia ini sama Allah. Piutang yang enggak kebayar-bayar dibuat bayar. Pokoknya sama Allah andai kata bermasalah pun dibuat masalah itu in control gitu loh. Makanya saya jimatnya sekarang anak yatim ini. Kalau kiai kan ngajarin jimatnya orang tua, yang kedua anak yatim. Makanya kawan-kawan sekalian, saya mudah-mudahan lah dengan kehadiran ini bisa jadi wasilah lahirnya optimisme di hati antum semua untuk kemudian giving serious attention with this harokah,
yes.
Memberikan attention yang serius pada pergerakan ini gitu loh. Walaupun lucu-lucu kan gerakannya, mas ngumpulin beras kayaknya nggak keren banget gitu loh. Kalau dulu kan aneh keren kan, pemberdayaan keren, menghimpun sumber daya ekonomi ya, gitu. Iya kan keren kan. Pengolahan, ngomong tentang PDB sekian ribu triliun, pertumbuhan, keren banget, orang tepuk tangan, tapi nggak ada yang bisa dieksekusi. Makanya hari ini saya, ya kan nggak ada yang bisa dieksekusi kan, saking beratnya narasi itu gitu loh.
Betul.
Padahal Islam itu kan easy and simple kan. Dari sholat 5 waktu dikumpulin di masjid, laki-lakinya di Madinah akhirnya menjadi pasukan kekuatan yang bisa mengalahkan Andalusia kan, sebetulnya dari sholat fardu. Laki-laki kumpul di masjid 5 kali sehari, kan apel siaga itu kan. Salat Jumat itu kan alignment komando, akhirnya bisa mengalahkan Andalusia 92 Hijriah, kan simple Quran itu kan. Laki-laki disuruh apel siaga 5 kali sehari, namanya salat fardu. Allahu Akbar, rapatkan, luruskan saf. Saya bisa kaji dalam sudut pandang militer tuh salat fardu itu. Dan memang ya itulah Islam simple. Nah sama seperti gerakan ini. Gerakan ini apa sih?
Simple
gerakan simple. Ini simple tapi substansinya itu mendalam.
Betul.
Itu saja. Ya saya banyakin aja diskusi. Makanya saya tambahin sedikit ya. Jadi apa rencana dan modeling kita ke depan. Jadi kehadiran saya di Paskas Infak Beras ini membawa Paskas seluruh Indonesia ini targetnya pada scale up strategi yang baru. Jadi scale up itu bukan cuma di bisnis saja, tapi di amal soleh kita harus scale up. Contohnya apa? Jadi yang kita lihat modelingnya di Angkasa Pura Pontianak. Jadi saya ceramah di Angkasa Pura Pontianak, closing 1 ton beras, dia fundraising lagi 1,5 ton. Infak beras Angkasa Pura 2. Nah gitu. Perolehannya masuk di sanat GIB Pontianak. Jadi 25 ton GIB Pontianak itu salah satunya infak beras 1,5 ton itu. Saya ceramah di Prudential Cahaya Jakarta 1 bulan 1,3 ton. Saya ceramah di Prudential Cahaya sekali 850 ton.
850.
Ceramah sekali fundraise. 850 kilo. Ya. Nah, artinya kan satu korporat itu rata-rata kan 1 ton.
Iya.
Jadi tugas infak beras itu sebetulnya datang ke korporat, community, kampus, suruh mereka kumpulin beras sendiri, suruh mereka fundraise sendiri, nanti lapor ke GIB Jogja berapa raihannya, kita yang memetakan harus didistribusi di mana-mana. Mereka yang cari dan itu rekapitulasi Anda. Infak beras SMA 3 Jogja, infak beras Fakultas Kedokteran UGM, infak beras anu-anu per community, infak beras klub Mio, klub Avanza, klub CRV Jogja gitu. Tugas kita mendapatkan laporan per tanggal 21. Kamu kumpul berapa? Oh, cuma 200 kilo, Kang, cuma 300 kilo, enggak apa-apa. Tapi kalau dari 1000 komunitas itu 300 ton. Makanya tadi pagi saya bilang ke Kang Ferry, Kang, sekarang antum fundraising retail tetap jalan. Enggak boleh stop. Ya kan yang 5,6 ton ini kan retail kan? Ayo yeah. Siapa yang mau nyumbang anu-anu di grup-grup WA dan seterusnya. Tapi kemudian segera survei pondok-pondok. Jadi kalau bisa besok itu kita bikin press release. Gerakan infak beras Jogja siap untuk menyuplai kebutuhan pondok yatim penghafal Al-Quran di seluruh provinsi Yogyakarta. Hubungi nomor HP ini, tulis nama, alamat, kabupaten, gini. Jadi kita coverage Sleman, Bantul, yang jauh-jauh gitu. Nah, dari data itu kita survei, bagi-bagi tugas nanti sama teman-teman survei, benar nggak pondoknya, ada berapa santri dan seterusnya. Ketemu angka, satu santri kan sekitar 5-7 kilo.
Ya.
Jadi ketemu angka, oh ternyata satu provinsi di Yogyakarta ini pondok yatimnya butuh 550 ton misalnya gitu. Atau 300 ton. Maka Anda keliling-keliling komunitas ngomong. Oh iya, enggak apa-apa. Di shut off aja. Jadi ya. Yeah. Jadi kawan-kawan sekalian, sama mana tadi? Oh, jadi waktu ngomong-ngomong ke komunitas itu adalah kawan-kawan, ini saya mau menuhi 300 ton, tapi beras saya cuma 5,6 ton. Gitu.
Iya.
Jadi saya punya kekurangan 294 ton lagi. Jadi memang yang tadi saya sampaikan, posisi kita itu bukan komunitas kayak, oh ini ada komunitas GIB, oh ini ada komunitas A, B, C, D, ini ada komunitas. Enggak, kita bukan part, kita bukan entitas komunitas. Kita yes. Ini kepanitiaan proyek Amal Soleh yang hub. Jadi semua komunitas yang mau Amal Soleh ngurusin anak yatim, kita fasilitasi gitu loh. Jadi kita bukan komunitas yang angkat bendera, angkat logo, terus kemudian nge-brand dan seterusnya, enggak gitu. Kita ya ada nanti ada, mohon maaf, ada infak beras TDA, infak beras Genpro, infak beras komunitas X dan seterusnya. Dibangun oleh hubnya GIB Jogja ini. Jadi tanggal 21 mereka lapor, Kang, saya kekumpul beras 500 kg, nanti Anda rekapitulasi total, oh ternyata terkumpul 150 ton, Anda petakan. Oh, ini berasnya PLN ke pondok ini gitu loh. Berasnya komunitas Mio ke pondok yang ini, berasnya SMA 3 Jogja ke pondok yang ini gitu. Anda tinggal petakan aja. Jadi nanti rekapitulasi Jogja kan ada tuh rekapitulasi yang di Instagram yang ada swipe-swipe itu kan. Total. Nah, kalau misalnya yang nasional kan sekian kota bergerak, sekian ton disalurkan, sekian santri, sekian pondok, nanti untuk Jogja sekian komunitas Jogja bergerak, sekian ton, lalu kemudian sekian santri termuliakan dan seterusnya, begitu di swipe, infak beras PLN Jogja 1,5 ton, infak beras SMA 3 Jogja 550 kg begitu. Akhirnya kan dilihat sama komunitas kan nanti kan. Infak beras Harley Davidson Jogja 200 kilo. Loh, kok kita kalah sama anak SMA kan gitu. Kok kita 200 kilo kok dia 1,5 ton gitu kan. Jadi kan dia mau Lexman aneh. Harus
Harley.
Jadi kita merendah. Ya, jadi kita targetnya bukan targetnya, memang kita enggak ada apa ya, enggak ada kepentingan meninggi dan seterusnya, kita merendah. Udah Mas kumpulin sendiri, udah kumpulin sendiri berasnya. Nanti lama-lama kan fundraising retail Anda, karena Anda bekerja sama dengan banyak komunitas, orang percaya kan?
Yeah.
Fundraising retail akan naik. Nah, misalnya sama SMA 3 Jogja misalnya. Pertama mereka ngumpulin uang sendiri, masukin beras sendiri, ngumpulin beras sendiri. Lama-lama kan, mas, kami ngumpulin beras antar sendiri ya, antar. Lama-lama, mas, udah kami transfer uangnya aja lah, percaya. Nah gitu loh. Jadi kan lama-lama kan bertahap. Nah, tapi pentahapan itu yang kemudian harus sabar kan. Karena orang ini, kawan-kawan sekalian, hari ini saya menemukan di masjid-masjid itu krisis kepercayaan. Bukan krisis sumber daya. Orang saya habis ceramah 3 hari kemudian, ibu-ibu satu orang 500 juta, proyek rumah dinas wakaf imam masjid. Saya ceramah 5 Mei, 8 Mei satu ibu-ibu serahkan 500 juta ke DKM. Oke, ini yang saya temukan. Satu ibu-ibu. Tapi harus diyakinkan, dikasih narasi, dikasih gagasan. Dirukiah dulu. Baru 500 jutanya keluar. Ngalir gitu loh. Iya toh. Nah, umat kita ini memang bukan krisis sumber daya, krisis kepercayaan. Nah, maka antum sebagai dai sabar. Kiai Lukman itu narik saya ke gerakan ini 2 tahun dia cerita. Semenjak kami ngundang antum 2 tahun lalu ke Munzalan, kami berdoa supaya antum bergabung bersama gerakan ini. Saya masih sombong. Saya tuh sempat di Pontianak nih, Lukman ini gitu-gitu. Terus dia ikut timnas SBDKK di belakang, saya nggak hiraukan, nggak saya kasih akses VIP, kan nggak kenal kan? Iya. Tapi dia terus datang, saya ada acara film dia datang terus, karena ya itu dia sabar, maksudnya Kiai Lukman tuh ngomong gini, aneh aja sama antum sabar 2 tahun, masa antum sama umat nggak sabar? Nah, makanya kalau saya ke Paskas tuh kan rasanya pengen sekali ceramah, yuk, tobat loh gitu loh maksudnya. Gitu. Tapi kan lo Kiai Lukman aja nyeramahin saya 2 tahun kan. Nah, makanya saya di sini sabar sih. Mungkin kita perlu ruqyah episode 2, episode 3.
Harus
ini. Jadi kalau saya secara pribadi kawan-kawan sekalian anyway, ya antum juga harus sabar sama umat lah ya. Orang kan ngira apa gitu kan. Oh, bisnis beras ya kan. Sangka orang macam-macam. Oh, ini ngambil margin gitu. Padahal andai kata kita ngambil margin pun operating. Ya, dan itu umat tuh nggak paham gitu loh bahwa menggerakkan dan ngurus anak yatim ini perlu ada SDM dedicated yang hari-hari nyurvei pondok. Lo masa nggak kita gaji proper kan misalnya kalau kita punya tim admin, tapi kan umat ini nggak sampai otaknya ke situ. Makanya kan saya kalau tadi malam di Suciati kan diskotik dugem aja pakai karyawan profesional. Kok anda masjid itu banyak pakai karyawan relawan. Mereka masuk neraka tuh profesional kan, pakai manajer. Mereka masuk neraka pakai profesional, pakai meeting, pakai initial investment, pakai coba lihatlah dugem-dugem sama kemaksiatan-kemaksiatan itu serius. Dan kita amal soleh itu enggak pernah mendedikasikan diri serius. Jadi susah. Tapi kan begitu narasi itu nyampe, oh iya ya itu pentingnya kita gaji imam besar. Oh itu pentingnya kita gaji marbot besar. Tapi ya mesti sabar. Ya sudahlah, makanan sudah datang. Ya, toh saya kan isi waktu ceramah ini kan.
Sudah, masih ada ceramah. Baru kloter
pertama. Iya, gitu. Assalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.